11 je časova.
Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
Ceo program Radio Beograd 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Poštovani slušalci, subota je 11. maj tekuće 2020. godine. Pravo vreme za početak još jedne emisije Večiti drugi Radio Beograda 2. U narednih 50 minuta pripremili smo najzanimljivije delove našeg programa u toku prethodne nedelje. Iako ste nešto propustili, na pravom ste mestu na vašem omiljenom radiju. Za danas izvojili smo emisije Klub 2, Grad, sporovi u kulturi, Rečeno i prečuteno, Govori da bi te video. Čućete reditelje Želimara Žilnika i Zlatka Pakovića, književnicu Gordanju Čirjanić, glumicu Draganu Varagić, doktora Branimira Nestorovića, operskog pevača Nenada Jakovljevića, kostimografkinju Katarinu Grčić, teatrologa Aleksandra Milosavljevića. Moje ime je Sonja Todorović-Šegrt i posle kraće pauze ponovo se družim sa vama. Dobrodošli. Seems like falling down, far away, lost at sea, for the one that's left behind, for the way of you and me. Maybe I know that, maybe it's better, but I can't forget the time. I know where I am, every day, every night, like the one who knows too much, trust the same old thing. Maybe I know. Maybe it's better, but I can't forget the time. Današnju emisiju počinjemo postavljanjem jednog zanimljivog pitanja. Da li revolucija jede svoju decu ili je reč o deci koje jedu revoluciju? Ili možda revolucije opstaju samo u pesmama? U emisiji Grad reditelj Želimir Žilnik osvrnuo se na snimanje svog filma Jedna žena, jedan vek, u kojem Dragica Srzentić kazuje sopstvena sećanja na dramatične događaje iz vremena kada je ona bila jedan od malih zalogaja velike revolucije. Kako je Želimir Žilnik upoznao Dragicu i kako se rodila ideja za ovaj film, u narednim minutima?
Vidite, evo, Dragica je osoba koju sam ja upoznao možda 10-15 godina pre nego što smo počeli da snimamo film, kada je bila godišnjica predratnog časopisa Žena danas. I tada mi koji smo kao bili gosti smo sedeli van tog osnovnog stola za kojim su sedeli preživjeli članovi redakcije i pored mene sedela Dragica Srzentić, koja mi je rekla: Želimire, ja pratim tvoj rad i to, ali kaže, sad ni ti ni ja nismo podobni, tako da bi dobro bilo da sediš pored mene. Ti znaš da sam ja bila osuđena po IBU, ali kad se malo situacija smiri, ja bih volao da se mi negde nađemo nasamo. Ja sam posle pogledao u tim dokumentima koji su postavili u ženi danas i video sam da je ona bila tu zaista aktivna uopšte u tom beogradskom izdavaštvu i oko tako Pavla Bihalja i Nolita i Nina, ali pošto je ona tad već imala svojih 80 godina, mislio sam, ne javlja se, umrla je. Međutim, jednog dana jednostavno zvoni telefon i on kaže, Želimir, evo, čitam neki tvoj intervju, recimo, danasu. I onda, razume se, posle sad dva razgovora, mene prosto fascinira, s jedne strane, taj njen život, s druge strane, ta njena neverovatna sposobnost da rekonstruiše i da se seti imena i okolnosti. I s druge strane, da preko tih najdramatičnijih situacija u kojima je bila, ona ne evocira uspomene iz nekog ugla samosažaljenja, nego jednostavno sve to tretira kao jednu životnu borbu u tim okolnostima balkanskim, često primitivnim i surovim. Tako na ovom svjetskom rata se vidjelo sve to. Onda je ona sebe jednostavno i svoj život doživljavala kao jedan subjekat koji je u tome zajedno sa prijateljima, drugovima učestvovala, spremna na žrtvu. I mi smo počeli da snimamo.
Dragica Srzentić živala je od 1912. do 2015. godine, pune 103 godine. Smatra da imala samo dve greške koje su je skupo koštale u životu. Upoznala je i Lenjina i Staljina.
Ja ih poštujem kao revolucionare i mislim da su bili pravi revolucionari, jedan i drugi. A dobro, ako je Staljin napravio i grešaka, ali je u Drugom svetskom ratu ipak vodio taj rat. I pitanje kako bismo mi oslobodili, mi nismo bili u stanju da oslobodimo, da nisu Rusi došli da oslobode Beograd. E, ja sam to na sudu rekla i to je jedna moja greška. A druga moja greška je bila to što se jedan deo ljudi hrane posebnim snabdevanjima, ima sve što mu treba, da drugi narod živi bjedno po menzama i vrlo jadno. Ja kažem, zašto se to ne podeli? Pa koliko je toliko, svi da jednako delimo. E, to su ti moje greške za koje su me 10 godina osudili. To sam platila. Šta da radi?
Yeah.
Dokumentarna emisija Govori da bite video emitovana je utorak 12. maja u 17 časova na Radio Beogradu 2. Tema je bila švedski model. Švedska je ovih dana pod budnim okom čitavog sveta kao zemlja koja se odlučila za specifičan pristup borbi protiv koronavirusa. Branka Đukanović Svensson u Švedsku doselila se iz Srbije pre 28 godina i, kako kaže, danas živi punim plućima u jednom društvenom sistemu koji karakterišu demokratija i sloboda. Zaposlena je u bolnici kao medicinska sestra. Branka je za naš program opisala kako izgleda živeti i raditi u Švedskoj danas kada čita svet uči kako da živi sa virusom.
Obično kad se priča o Švedskoj, onda se koristi ona replika iz našeg filma Lepa sela, lepo gore, hladno, al standard. Ima malo istine u tome, ili ima puno istine. Naravno da je ovde drugačije nego u Srbiji, nego na Balkanu. I obično se priča o tome da ljudi na severu ili u Skandinaviji nemaju dušu. Ja se sa time naravno ne bi složila. I ovde ljudi vole da se ljube i da se grle i da se sreću. Međutim, istovremeno je tačno da držimo neko drugo odstojanje, da su drugačiji uslovi življenja. Jako retko se živi u višegeneracijskim domovima, što je, koliko sam ja razumela, tipično za Srbiju. Ovde uglavnom ljudi žive onako kako oni žele, zato što im to ekonomski uslovi i uslovi života dozvoljavaju. Ja bih navela, na primjer, jedan drugi razlog koji ja mislim da je skoro presudan za Švedsku, a to je u stvari ponašanje stanovnika prema preporukama institucija. U Švedskoj postoji duga tradicija poverenja u institucije. To nije nešto što je izgrađeno za jedan dan, nego se to stvaralo godinama. Švedska je demokratija 100 godina. Mi volimo stručnjake, mi slušamo preporuke stručnjaka. Nama ne treba neko da naredi šta da radimo. Premijer je pozvao narod da upotrebi razum naroda i da će ovo sve biti dobro. Nisu ništa obećavali kule i gradove, rekli su da ćemo najverovatnije imati jako puno žrtava, ne znamo koliko, da se pripremimo, da će ovo trajati dugo. I Švedska je izabrala put da živi sa pandemijom, a ne da upuca pandemiju, zato što to nije moguće uraditi. Pristup Švedske je živeti što normalnije sa pandemijom COVID-19, pristup koji podrazumeva preuzimanje vlastite odgovornosti uz dato poverenje i razum naroda. Razum naroda se na sve švedskom kaže folkvett. Ja živim ovde skoro 30 godina, živim duže nego što sam živela u svojoj domovini. Ja sam rođena u Jugoslaviji. Ja sam došla sa jugoslovenskim pasošem, bez vize, bez ičega, i došla ovde i ostala ovde, našla sam svoj život ovde. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hands, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I sing you, sing you, sing you every time. And oh my, I like your style. Ooh, you make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. Look me in my eyes, just like a monkey, I've been
11 je časova 17 minuta i dalje ste na talasima Radio Beograda 2, pratite emisiju Večiti drugi. Tema koja je poslednjih skoro 3 meseca broj 1 kod nas, ali vala i u svetu, nesumnjivo je virus korona. Čemu nas je ona naučila do sada, da li treba da se plašimo ili smo naučili da živimo zajedno sa njom, kao što ste čuli u priči iz Švedske. Mnogo čitamo o tome, mnogo pratimo, ali sve nas zanima šta će biti sa letom 2020. Da li ćemo ići ove godine na more, da li treba da se plašimo korone na letovanju. Evo odgovora iz emisije Rečeno i prečutno od doktora Branimira Nestorovića, člana kriznog štaba za borbu protiv virusa korona.
Pa ja ne znam kako možete razbolite na moru. To je potpuno neverovatno. Znači, mi znamo od februara meseca da virus na temperaturama preko 30 praktično ne može da opstane. Znači, on 1,5 minut može da preživi na temperature 30 stepeni. Na temperaturama od oko 30 stepeni, gde ako je vlažan vazduh, u senci 18 minuta maksimalno može da preživi. Prema tome njega leti neće biti sigurno. Jula, avgust, septembar sigurno ga ne može biti. To druga priča, da li će sad on da se vrati na jesen, da li će se pojaviti. To je hipotetična priča, ali preko leta ja ne vidim kako možete zaraziti na moru. Respiratornih virusa preko leta nema. Nijednog nema respiratornog virusa, ovo je respiratorni virus. On je možda neobičan po nekim svojim karakteristikama, ali opšte karakteristike virusa su i dalje iste. On je i dalje koronavirus. Malo drugačije se ponaša nego drugi koronavirus, ali opšte karakteristike tih virusa, a to je da vole temperaturu od 5 do 15 stepeni, znači to je njihov, znači ni kad su jaki mrazevi ne može dobro da se izbori, zato što ima takav omotač masni koji ne može izdrži jako niske temperature, jako visoke temperature, jednostavno se rastopi, on ima dvostruki masten omotač koji se otopi prosto na visokim temperaturama, onda ona RNK koja se nalazi bude uništena ultravioletnim zracima. To smo videli u Americi sad. U Sjedinjenim Američkim Državama smo videli smrtnost u San Francisco je 4 puta manja nego u Njorku, zato što ima puno sunca. I na Floridi isto tako. Znači, recimo, smrtnost je u San Francisco 53% nacionalnog proseka, Njork je 230% nacionalnog proseka. Prema tome, što južnije, na kraju videli smo i ovde da južna Italija, na primjer, praktično nije imala skoro uopšte slučajeva, Lombardija imala najveći broj slučajeva. Eko.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Postanite deo najveće optičke mreže u Srbiji, koja broji preko 50.000 korisnika. Iskusite ultrabrzi internet sa uploadom do 400 megabita po sekundi. Uživajte u preko 80 vaših omiljenih HD kanala na jednom mestu, a na poklon dobijate dodatnih 100 gigabajta mesečno za čak 5 mobilnih telefona. Priključite se velikoj optičkoj porodici. Čekamo vas. 6 meseci po 1 dinar u boksu. MTS. Tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. I posle EPP bloka vraćamo se u emisiju Večiti drugi. Muzička emisija Kon Anima na programu je svake subote u 8 sati. U emisiji koju je vodila koleginica Vladislava Vukolić, upoznali smo poznatu kostimografkinju Katarinu Grčić-Nikolić, koja je govorila o realizaciji kostima za mnoge poznate opere u našem nacionalnom teatru, koje mnoge doprinose uspehu jednog scenskog izvođenja. Drugim rečima, kostim je još jedna uloga na sceni.
Jedna od najvažnijih stvari kroz kostim koja se radi da prosto podcrtamo taj karakter i osnovni light motiv jednog lika. I uvek se trudimo svi mi kostimografi da napravimo to da se kroz kostim vidi njegov karakter ili da se možda na drugu loptu da se sakrije karakter kostimom, da se jednostavno iz druge ruke vidi taj njegov karakter. Prosto nekad idemo u kontru. Važni su čak i neki sitni detalji, da li ima, ne znam, prsten, broš, da li ima neki lančić, da li ima bič u ruci, evo, pa svaki detalj je bitan. Da, prosto i obuća koja ponekad se ne vidi, ali prosto da
znate šta, ja nisam
karakter.
Videla sad obuću, ali sam videla na fotografijama koje ste doneli. Pa izuzetno, to je lepo napravljeno. Imate odlične obućare, je li tako?
Pa mi se trudimo da imamo, da gajimo majstore koji, da. Iako ti svi zanati izumiru, iako je sve manje i manje ljudi koji se bave tim poslom, mi nekako pokušavamo tu u našem malom svetu da očuvamo.
Pa čime ih stimulišete?
Pa pravo da vam kažem, uglavnom se ljudi stimulišu, najviše su ljudi tamo zbog ljubavi prema
eto,
tom nekom pozorištu i tako nekom drugačijem.
U kakvoj smo finansijskoj situaciji.
Drugačija vrsta rada, nije ono klasično, nije neka industrija. Da. Svaki put je nešto drugačije da. I novo. Uvek sarađujemo sa svim članovima ekipe. Prosto pričamo i ako pokušavamo da nađemo gde su te tačke naše dodirne. Ja dam moj predlog. Ako oni imaju neku sugestiju, ako je opravdana, u svakom slučaju izađem, prihvatam. Da. Ima pevača koji, eto, ne znam, imala sam kod Kavaradosija, da, kod Janka Sinadinovića, nemoj da mi stavljaš neku mašnu, to me prosto steže.
Guši ga.
I
da,
prosto,
da.
Mislim, od takvih aha. detalja može prosto da se odustane, jer nije to sve tako striktno.
Drugi gost u emisiji Kon Anima je bio naš poznati operski pevač Nenad Jakovljević. Koje opersko delo najviše voli da peva i kakve ga uspomene vežu za nastup na otvorenoj sceni na Niškoj tvrđavi pre nekoliko godina, upravo ćete čuti od Nenada Jakovljevića.
Pa ja inače jako volim da pevam Aidu i svaka Aida je za mene poseban doživljaj. Što se samog lika tiče, Ramfis je, kao što ste rekli, prvosveštenik, njegov uticaj je bio ogroman. Od njega, što se kaže, bez njega nisu smeli ni da krenu u rat, niti bilo šta značajno nije moglo da se desi u državi, a da Ramfis nije imao uticaj na to. U samoj operi pevački lik nije pretjerano potenciran, nema ni jednu ariju, uglavnom je, što se kaže, svuda tu pomalo.
U delovima scena.
Da,
tako?
U scenama ima ga dosta scena, ali kažem, mnogo je naravno manje pevački zastupljen nego što je Aida, Neris ili pa čak i... Ovaj,
ali ipak je jedan od glavnih likova, je li tako?
Pa smatra se jednom od značajnijih basovskih uloga. Ja inače volim velike prostore i otvorene prostore i najsrećniji sam kad pevam upravo u tim, da kažem, arenama. Bilo je izuzetno dobro ovo izvođenje. Ja mislim, znači bili su uglavnom gostujući pevači, osim Dragane Jugović-Delmona koji mene, bio još Darko Đorđević i Tatjana Mitić, ostalo su sve bili gosti. Dirigovao je gospodin Vahtang Mačvarjani.
I'm
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
A gošć emisije Klub 2 bila je književnica Gordana Ćirjanić, dobitnica Ninove nagrade za 2010. godinu za roman Ono što uvek želiš. Ovog puta osvrnuli smo se na njen novi roman, Ludorije kraj reke Styx. Već sam naslov knjige čitaoca upućuju na razmišljanje. Kako je došlo do ovog naziva, čućete od same autorke.
Sa različitim mojim knjigama je različita stvar što se naslova tiče. U nekim slučajevima, pre nego što imam knjigu, već imam naslov. Sa ovom knjigom nije bio takav slučaj. Pripovetke su pisane u jednom dužem periodu bez vizije knjige. Međutim, kad sam sklopila od tih pripovedaka knjigu, trebalo je da je pristupim kao čitalac. Naravno, i vreme je prošlo u odnosu na pojedine pripovetke i u tom svojstvu da tražim neku crvenu nit, šta objedinjuje, koji je zajednički imenitelj, možda ne čvrst, ali eto, pronaći naslov, nisam pristalica toga da naslov knjige bude i naslov jedne priče i nije mi preterano drago. Uočila sam da su vrlo često u ovoj knjizi to neke situacije koje su ili malo neprimerene ili budalaste ili obične, ali gotovo uvek je to u vreme kad je barem prisutna misao o prolaznosti ili negde u oči sudnjeg dana. E sad, staviti reč smrt u naslov nije mi delovalo primereno i mislim da sam našla dobru metaforu, pogotovo zbog toga što se nekoliko priča odvija uz neku vodu. Bilo da je, da je to Brankov most, bilo da je to Ada Ciganlija, tako da je bilo opravdano staviti na obali reke Styx, a kako bih rekla, taj kontrast u samom naslu, kontrast tih pojmova je sasvim sigurno malo pirandelovski. Mada nisam bila svesna toga kad sam naslov smislila, međutim posle jesam to shvatila da je tako, jer Pirandello ima mnogo i onih divnih pripovedaka koje su zaista tako malo morbidne, ali smešne, jako, jako komične i izvanredan pripovedač. A to je jedini pisac, nije baš jedini, ali jedan od retkih čije se ime i pominje u jednoj od pripovedaka.
Just so right.
Ljubitelji pozorišta sigurno se sećaju da je poslednja pozorišna predstava u Srbiji pred gledaocima odigrana 11. marta. Sledećeg dana teatar se preselio u virtualnu dimenziju i na naše ekrane počele su da se stižu i nižu predstave davno sišle sa repertoara. Podsetili smo da se i nekih glumaca koji nažalost više nisu među nama. Šta je to online pozorište i tome da bilo je reči u sporovima u kulturi? Da li je to dobro ili loše? Pozorišni kritičar i teatrolog Aleksandar Milosavljević osvrnuo se zašto to nije dobro za pozorište.
Loše je naime to što pozorište nije medij koji se uklapa u televiziju i uopšte u video gledanje. Prosto, da sad se ne pozivam na teoriju Marshalla McLuhana o toplim i hladnim medijima, ali pozorište je mišljeno, ono je nastalo iz potrebe da glumac ima direktnu, interaktivni odnos sa publikom. Pozorište je topao medij. Televizija, video su hladni mediji. Da ne objašnjavam sad zašto je to tako, ali naprosto to je tako. I ako se setimo redovnih programa televizijskih koji u udarnim terminima od 1 ili 2 noću prikazuju snimke starih predstava, znamo da to nije baš bilo popularno i omiljeno kod gledalaca. Dakle, hoću da kažem, loše je to što snimak pozorišne predstave ne može ni u kom pogledu da nam da punoću onoga što je pozorišni umetnički čin, koji se dešava pred našim očima u pozorištu. To je loše, ali dobro je to što ljudi su saznali da ipak postoji pozorište i da pozorište može da bude i zabavno, interesantno, provokativno, makar i ne bilo na adekvatan način prezentovano preko svih tih medijskih tehnoloških čuda.
Glumica, rediteljka i profesorka Dragana Varagić kaže da je jako zadovoljna što je imala prilike da pogleda neke predstave o kojima je samo čula.
Dobro, ja bih prvo počela od pozorišta. Pozorište mi je nešto čime se bavim i što, recimo, Facebook mi služi kao društvena mreža za postiranje informacija koje predstave važne i značajne koje su proizvedene, pa eto, recimo, čak kažem, zadnjih 50 godina, neke možda baš u prošloj deceniji ili, recimo, ne znam, na nekom mestu koje je nama nedostupno. Znači, to mi je važno. Znači, ima odlična predstava, znam za nju, nisam je videla, recimo da je u Nemačkoj, Šaubine sam postavljala non stop, ne znam, Ostermajera, pa Hedda Gabler, pa Richard III, pa Hamlet, pa Wooster Group, ne znam, pa onda The National u Londonu, pa ne znam, Ruse, ove tri sestre koje su rađene znakovnim jezikom, danas Boba Wilsona, Hamlet Mašini i tako dalje. Znači, nešto što, pošto sam inače i profesor, ali i kao glumica, mi redite radoznala, nešto što recimo nisam videla, Hamlet Mašinu sam videla, recimo što nisam, evo meni mogućnosti da vidim. Znači, to jeste neki podatak o pozorištu, a kao pozorišni događaj ne može da mi zameni pozorište uživo, ali može da me informiše jako dobro i na nekim momentima može da me veže vrlo inspirativno. I to je za moje studente, za mene, za neke druge radoznale ljude, non stop postira. Mislim da sam se svima popela na vrh glave, jer sam samo dobila informacije što sa kanadske strane, što sa norveške strane, što sa engleske, i to mi je bilo zanimljivo. I na jedan poseban način mi također vezalo svet jednim tim okvirom. I to mi se isto dopalo.
A reditelj Zlatko Paković smatra da smo dobili jedan potpuno novi pozorišni medijum.
Ja vrlo pozitivno gledam na sve to, zato što sada ljudi mogu da vide neke stvari koje nisu mogli da vide, o kojima su slutili, o kojima su možda čitali, koji su drugčije zamišljali, a sad mogu prosto da provere kako to zapravo izgleda. Mi možemo da vidimo ne samo predstave koje su nedavno napravljene, nego možemo da gledamo sada i one predstave koje nikako drugčije ne bismo mogli da vidimo, zapravo snimke tih predstava, i u tome je krucijalna razlika. Dakle, to nije više pozorište. To što mi gledamo sada, to su video snimci pozorišnih predstava. To je, dakle, potpuno drugi medij. To je jasno. To je ontološki druga stvar.
Show. I'm sorry for my lack of communication. But as I'm staring out this fifth floor window, it seems like the least amount of communication is better. Oh, well, what am I supposed to say? There's a bloody effigy on my wall, and the complimentary carnation is falling apart, and I ain't got time.
I'll see you.
Poštovani slušalci, ovo je bilo sve što smo vam pripremili za ovo nedeljno izdanje emisije Večiti druge. Sa vama su danas bili Igor Živković, zadužen za ton, organizator je bio Zoran Tasić, muziku je birala Ivana Đorđević. Moje ime je Sonja Todorović-Šegrt, ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2 na pravom ste mestu, a mi se družimo i sledeće nedelje. Doviđenja i prijatno.